He ese Tesalonicenses capítulo que Rishira ne te hora Shaka Rishira ne efara lana Zaken vira Jesús Rishmera com a Rishmekera ela yana Rishmera Rishmekera ela ne Dios Kika era ne emitne Rishmera Rishmekera kena hona Zekala Rishmera que mora es melahu e catena ne e fara rlana za quien fira Jesús la lacula ne Dios ne erlana za irhun aje ne ermera nija ne ermora ku la hana es mi kula rmera e kadan es mi kula rmera e hun kana mukena rmera e kin esen mukena Akuli nun etebi ahiartena mungura esen mukena. Kila mo za i ahiasatan, za i ahiakuin, Dios. Armera za ermera nija, kiana u. Ki Dios me ninja i mola. Muho kasira ne la. Ala ho e ne Dios ermera e le e katnan ne. Ne ermera ma erhu e hoa e katnan ne. Alahon hu ke za esira ne, hu ke Dios wala. Dios ika kwan ne, espiritu gan ken, ahiamikin el alfa Dios za i ahiamikin hu esira ne. Ahiamak ne, esira ne, ekulik nana, hora, ke mera larna. Nye Dios ka ehkena, et nana te hora. Eke bi nana la hun hora inen la kan estado Macedonia. Eke resira ne e zika la ne rmera. Mera kena e ahia rminyuna hu kiana za. Mera kanginta erana. Mera taguora e la kashira ne. Ke hoa rlanza e je mera. Huanke za i ahia satan. Ke hoa ahia li ne erkuoza ne e ne kena. Rishira ne tehora nera ermora esmikula rhinja ishun. Ahia nera ernu ora las ngudze za i ahia satan. Za i ahia heh elikyante Jesús. Satana ehun Jesús eka hinko. Eho satana erme Dios erhaginko. Kya Jesús la hunja irhun irlanja gen. E horsira ne hu e kakuo ne fira. La lakula ne ja ir hinke. Innen kumgwila margwen ko fira. Ahia sagira ye e henke ne lakaja ihun. Ke nge fira rhyan hin yegwi. Kajar leke rta anghen iganke. Rai kuo ke Dios. Shenke renan ja ken Kristo ihun. Hoto ne za irhinke inenke mugwila. Ruwura ye kati kyana za irnan. He ni rhina fira. E hos yora kakwa kyana fira. E hor huura uuna hula. Rhmena ze uuna ilayina. Ke ahiyama ne rngu ora.